Le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante seni na nkufi mezabisa na nkangu ya insi bwila jaka baina ya inzati bisalu ya kukabula mikanda ya kepesa inswa na bambangi ya bimvuka ya politiki ya bimvuka ya mevukisaka bimvuka mingi ya politiki mpe ya bakandida indépendant ya bantuke na dilaka bisalu ya kupona matoba observateur ya insi mpe baina ya inza ya bapaninsangu ya insi mpe baina ya inza samu na kupona ma ya mfumu ya insi mpe ya bantumo ya nkangu ya kidumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula ya Betkele awa na Kongo Demokratik bandaka na kilungu ya nana ya ngonda yai ya kumi na mosi mpetamanisa na kilungu ya kumi na nsambwadi ya ngonda kaka yai ya kumi na mosi. Sinime lomba na bantu nyonso ya kele na mfunu ya mukanda ina na kwenda na direction des accréditations ya kele na numero 134 ya boulevard du 30 juin na commune ya Gombe na bwana kimfumu Kinshasa na basekretaria exekutif principal ya kele na bambanza kimfumu ya bizunga nyonso mpe na ba inzwa bisalu ya seni ya kele na konso territoire ya insi na beto.
Mes idées, mon programme.
Mbote na bena nyonso bankundi ya luzolo ya Radio Kapi beno ya mebaka di luaku ya kulanda dinaka na beto wa kilumbu ya bubu. Betke ya mba bubu ya imbuta Simon Mboso Kiamputu yandikele kandida numero 21 pe antaponama na si konskipishwa madimba betke mutindu ya na kizunga ya Bakongo yandikele mosi ya bambuta ya kimvuka politiki Alliance pour le Renouveau du Congo Arc Nankufi. Mbuta Simon awa betke pesa ntsangu ya hii betke binga nge ngege kuna na madimba na kizunga ya Bakongo inki ngele nda songa na baina nyonso taponange na kilumbu ya kuponama.
Bampanzi ya munu ya circonscription électorale ya Madimba na Bakongo benu keso laka munu na 2006 comme député ya benu après moko endaka na gouvernement bubu diaka munu mekuisa na kulomba benu sola munu na kata kimvuka ya betu ya ARC Alliance pour le Renouveau du Congo ya ke parti yo kezo na nsubuka ya kezo na ntombwana ya insi ya betu Congo. Donc betu na ARC betu zola konsu mutu konsu kongole ya nikala na lozingo ya mbote lozingo ya kufuluka Zambi beto kile na bantuarisi bo ba kile na kititu ya tata Zambi ba kile na lutondo ya nene na peple na beto. Beto ya kaka na kusalisa peple na kusoha lutondo na beto na peple. Tu kantama ma vote ke kalaka ve. Beto kele ve bantuari beko isaka bubu na kukaba malafu, na kukaba madia, na kukaba mbongo, na kukaba mapolo. Beto kele na arke bantu kezola kunwani na pepe na betu baka bisalu. Samu konsu kongole, yane kala na kisalu, zetu betu kesalaka na ba, kile ba depute ya milieu rural. Na milieu rural bantu kesalaka bilanga. Betu na program na betu, betu feti sarisa, ba jeune nyonso, ba mama nyonso, ba tata, ba kile sala bisalu na bao, bisalo ya bilanga, bisalo ya maboko, bisalo ya biro, bisalo na baizine, bake baka mbongo na bao, samu na kufuta klasi ya bana, samu na kufutila ba famina ba hospital kana ba bana ke bake baka wa maladi, betu zola ve, bake trete population na betu, bonso ba refugie, kukabila ka bao madi yako, kukabila ka bao miliki, sukadi, no. Betu kezola, population yoke majoritaire na milieu rural babwala, betu na ba priorité na betu, betu kezola zibula banzila yoke, betu bitaka na babwala. Gouvernement ya betu keselaka ba effort mingi, kusamu na kuzibula banzila ya inene, bonso na circonscription ya munu, président de la République, Joseph Kabila, kuendaka na kusisa tadi antete, kusamu na kuzibula la route nationale numéro 16, yo tukaka Kisantu, Ngeba, Lefu, Kimpemba, yake kuma na Ngidinga, kisali yena feti kontinye na kuma kuna na Kimvula. Bubu, banzila ya fieti, yo ke banzila bake vichilize na bagrikifter, banzila yena kele mbote ve. Betu ke nuanina, samu ke banzila yena kele ziboka, samu batata na bama mboke salaka bilanga balenda kunata bima na bao na bazandu samu bake teka yao bake baka mbongo samu na kutumisa luzingo na bao.
Matono mingi Mbuta Simon Mboso Kiamputu pete katua kuyambange katuka madimba na kizunga ya Bakongo wabisika ngeke na kusala kampani mpe ngeke le kandida numero 21 na list ngeke na kimvuka politike Alliance pour le Renouveau du Congo Arc Nankufi matono mpe na beno nyoso landa kabeto beno bikala mbote.